У эфиры «Свобода». У Праской студии новину Стаси Вашкевич. У Менску 11 година. Починаем выпуск новину с поведомлением из Беларуси. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемовы с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. С 6 червня у России идея мораторий больше на 6 сотню наименее молочных выработок белорусской вытворчести. Сегодня головный санитарный лекар России Геннадий Онищенко заявил, что неузабаве таки самый лёс может нападкать еще 800 наименее белорусской молочной продукции. По поводу известок Минсельгазгарчу, на сегодняшний день больше 20 белорусских молокозаводов с 58 цалком отлучены от экспорту продукции. Национальные интересы Беларуси и России супадают, заявили сегодня министры замежных справ двух краин Сергей Лавров и Сергей Мартынов по выниках перемовы у Москве. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции с Беларуси нельга называть санкциями. Кредит Беларуси по мере 500 миллионов долларов может быть выделен со сродков антикризисного фонда Евразес, про это заявил вице-премьер финансов России Алексей Кудрин. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримая в Могилевской колонии голодовку, протестующую супрадзению Менского городского суду, який более за два тыдни не досылая доведку, без якой немагчимая амнистия вязня. Каля 30 активистов демократичного руху собрались сегодня во урочище Куропаты, как перепаховать порештки людей, забитых подчас сталинских репрессий. Этой порештки раскопали другого красовика неведомые вандалы. Протягиваем новины сегодня в свете. Беларусь, Россия и Казахстан мают намер начать перемовы об долучении до Всесветной гандлевой организации в якости одиного мытного союза. Про это заявил сегодня российский премьер Владимир Путин. У Злучаные Штаты доставлены первые подозреваемые в терроризме с войсковой тюрьмы на базе Гуантанамо. Злучаные Штаты настаивают на худким обновлении израильско-палестинских мирных перемовов. У провинции Кунар на полночном усходе Афганистана у вынику выбуху сегодня загинуло дитя, и каля 50 мясцовых жихаров были поранены. У Пакистане 11 человек загинуло у вынику выбуху каля люксусного готелю «Перл Континенталь» у городе Пешавар. Пакистанские улады послали несколько геликоптеров на допомогу селянским ополчениям у провинции Верхний Дир, якія почали узброеные змагания супраць талибов после субботнего теракту у одной из сельских мячетей. Порештки, знойденных у Атлантичном океане ахвяров катастрофы французского авиалайнера, почали доставлять на бразильское узбережье. И керовник Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозо вестил, что мая намер вылучить свою кандидатуру на эту посаду на другий пятигодовый термин. Это были новины.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире передача «Белорусская замежа» про досвід атрымання политического притулку у США. А теперь экспертиза свободы. У чем причина теперешней молочной войны помеж Беларусью и Россией? Накольки гэты конфликт подобный на мясную войну с Польшей и винную с Грузией? Як гэты эканамічны канфлікт адаб'ецца на беларускіх вытворцах і расійскіх спажыўцах малочных прадуктаў? Над гэтымі пытаннямі разважаюць эканаміст Міхаіл Залескі і кіраўнік даследнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Паміж Беларусію і Расіяй разгарэлася сапраўдная малочная вайна. Спачатку галоўны санурач Расіі Геннадзь Анішчэнка забараніў імпарт у Расію 500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі, пазней спіс быў пашыраны яшчэ на 800 найменняў. Як афіцыйная прычына называецца тое, што беларускі бок не выканаў некія новыя расійскія тэхнічныя рэгламенты. Але пытанне выйшла на самы высокі палітычны ўзровень. Ва аўторак у Маскву паляцеў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Ён правёў перамовы з калегам Сергеем Лаўровым, і па выніках перамоваў Лаўроў заявіў, што Расія ніякіх санкцыяў адносна Беларусі не ўводзіць. Але варта прыгадаць, што літаральна днямі расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін в вельмі рэзкай форме папярэдзіў, што калі беларускі бок не будзе гуляць па расійскіх эканамічных правілах гуляне сельскай гаспадаркі, прынамсі тое, што тычыцца датацыяў, то с доступом на российский рынок будут проблемы. Ну и вот, как мы бачим, проблемы и возникли. Так чему же они все-таки возникли, что означает этот конфликт? Это все-таки санкции, не глядя на слова Лаврова. Это, так бы мовить, реха конфликту, який почався поза минулую пятницу с выступления российского министра финансов Кудрина. Ці это российская оборона своего рынка от недобросумленной конкуренции белорусского боку. Ці нарешті это, ну, может, саправды просто техничная проблема. Михась.
Говорим Ленин, подразумеваем партия. Тут отрымливается с Россией завсёды вельми простые речи. Русские не применуть, убок пихнуть, как показать, кто тут головный. И гэна чарговая, как бы, спроба показать, кто головный, кто кого повинен слухаться, и в який способ можно покарать непослухмяных.
Спадарзаіка, а як вы лічыце, вось з тых причинаў, з тых мотивов, якія я назвал, якія з'являються головными? Чому все ж таки это так отбывается?
Что происходит? В России падение производства, в Беларуси тоже где-то на 1%, но то, что касается экспорта молока в Россию, то с начала этого года, в течение вот первых трех месяцев, в физическом объеме Беларусь увеличила продажи своего молока на 37%. То есть что мы имеем? Если я нормальный лоббист, работаю в молочной промышленности, конечно, я буду обращаться к премьеру и говорить, что происходит. Смотрите, у нас возникли проблемы, связанные со сбытом. Мы имеем достаточно сильное наше аграрное лобби, но оно не работает, и наш правительство не защищает наши интересы. С чего бы это? Если в 2007-2008 году падение было продаж на российском рынке там на 2-7%, и вдруг такой резкий выброс, так сказать, вот на 37%, и надо останавливать этих белорусов. Тут, конечно, подворачивается и Кудрин, подворачивается все остальное, но мне кажется, что в условиях достаточно высокой конкуренции, повышения конкуренции на российском рынке, наши продажи на 1 миллиард молока в России, это то, что надо отнимать. То есть в рамках российского лоббизма и желания, кстати, зарабатывать деньги, нечего, кстати, позволять белорусам зарабатывать до миллиарда и свыше долларов на российском рынке. Поэтому я считаю, что это нормальный эгоизм экономический, нормальный лоббизм. А то, что подвернулся Кудрин, Путин, все остальные, и как это смешно, Лавров начинает обсуждать молоко, сметану вместе с белорусским дипломатом. Вот это, так сказать, тот фон, специфический фон, который, ну, на поверхности проявляется.
Михась, я хочу вернуться до недавнего выступа Путина, где он сказал, что, ну, Лукашенко таки вельми оригинальный человек, и привел такие даденные, что у Беларуси дотации на молочные продукты складают, сдается, 37% от цены, а у России только 4. Ну, это фактично демпинг, это, так бы мовить, штучное формование цены. Может, саправды, вось вы сказали, что тут справа у тем, что Россия просто, так бы мовить, всем показывает свое место, а может, это просто змагание с недобросумленной конкуренцией?
Давайте звернемся до лічбы Министерства статистики и навод до ягоных текстов. Знешний гандель харчовыми товарами у першем квартале 2009 года, гэна я цитую справаздачу Минстата официйную, характеризовался становчим сальдо. Однако, как видать с таблицы, грошовый объем экспорта скоротился на 8,7%. Гэна отбылося у вынику скорочения экспортных поставок молока на 27,5 миллиона долларов. Вот так вот отбылося. Скоротился поставки молока в грошовом выражении. То она называется демпинг. Это уже экономичный бок справы. Потому что мы поставили 1000 тонн, 132 тысячи тонн молока и молочных продуктов у России. Это на 48,3% больше, чем за первый квартал минулого года. Ну, але у грошах проиграли.
Михась, я вот до вашего первого аргумента хочу вернуться, бо теперешняя молочная война, навод поводли выканавцев, вельми нагадывая, скажем, мясную войну с Россией, с Польшей, винную войну с Грузией, и тогда так само спадар Онищенко выходил и тлумачил, что вы ведаете, тут раптом стандарты такие не тые, и мы просто обороняем здоровье наших споживцов. Ну, а усе досвеченные политологи, да навод политики, так, что называется, в неформальной ситуации российские, казали, что, ну, что ж, мы уживаем экономичную сброю супроць тых краинов, якія нам не подобаются. Так вось у даденном выпадку ці не ёсць это такая вось мина при такой вось вельми своеасаблівой гульні?
Некалі была проблема паміж немецкой и сербской свининой. а потім ерцгерцога нашого в Сараєві того. Так от, так само і тут отримлюється. Є причини і є нагоди. От з нагоди того, що треба нас попінати криху ногами і загнати у наш кут, тут можна згадати про те, що свині у нас не такі, і молоко неправильне, і дотації великі. Яни що, не ведали, що у нас дотації? Ведали, що у нас дотації. Так а чому раніше не казали? Ці казали, як з цукром було. Вона вже повторялася. Нас на цукрі, на білим так само, вельми моцно. Потурбовали пару годов тому, казали, что яны ратуют российскую цукровую промысловость. Где она зараз, там, где и была.
Передача экспертизы свободы ведет Юра Дракохруст.
Леонид, а вы не лечите, что на сам речь мотивы гэтага рашэння чисто політичне, ось як мяркує, скажімо, Міхась, і що гэта сапраўды амаль тое саме, що було з Грузії, калі раптом там баржом не тое, і кінзмараулі не тое, і з польським м'ясом, калі яно раптом стало не тим, а потім стало тим, і насамрэч, може, там гэтае меркаванне гігієни, санітарії, ну, это была просто такая маска ці адмаска.
Методы нетарифных ограничений или ограничений деловой практики, и они совершенно справедливо включают в себя санитарно-гигиенические, потом контроль качественный, товароведный, и это используется в той или иной степени, что если практика вполне, так сказать, нормальная, общемировая. То, что касается россиян, они научились этим инструментом пользоваться, и у них есть уже хороший, так сказать, мастер по этой методологии, это Онищенко. Ни тракторы, ни автомобили являются уязвимыми. Для Беларуси наиболее уязвимая позиция – это мясо и молоко. Почему? Потому что в каждом районе есть мясной цех, либо молочный маленький заводик, 118 районов. Стоит только ограничить покупку белорусского мяса или молока. Все 118 районов теряют доходы, не могут выплачивать деньги датчикам молока, обычному населению, колхозам, совхозам. И создается ситуация, искусственная ситуация, создается мощных финансовых разрывов. Поэтому прокачать такой вариант и попробовать его использовать, я думаю, для российских специалистов было бы интересно. А то, что применяется именно сейчас, это вполне объяснимо. Российско-белорусские отношения перестали быть интересными для Кремля. Это вторичные, какие-то маргинальные отношения. Беларусь и белорусское руководство достаточно нервно на все реагирует. Ну и на самом деле, я бы сказал так, вот, пожалуйста, вот метод. Метод, при помощи которого можно поставить на место любого лидера любой постсоветской страны. А то, что Россия да, такие инструменты использует, ну, это, собственно говоря, и есть результат внутренней эволюции страны. Так сказать, Россия хотела бы доминировать, хотела бы контролировать внешнее пространство. А мясо и молоко – это вообще для Белоруссии, вот, так как была выбрана эта концепция аграрного развития, мясо-молочной промышленности, это и самая уязвимая позиция.
У меня такое питание до вас. А вось можна зараз даць какой-то прагноз, наколькі патерпіць беларуская вытворчасць молока и молочных продуктов, и накольки потерпят российские спожилцы?
Для России белорусское молоко, оно не является решающим сегментом рынка, тем более я сам лично анализировал цены, то, что касается розничные, то российское молоко, белорусское молоко, как правило, все-таки было выше, более дорогое, и там в основном бренды дорогие идут, типа Савушкина продукта. Теперь как наказать? Вот моя рекомендация такая российскому премьеру, раз 500 миллионов долларов оказались такой совершенно жуткой реакции на позицию Москвы, то надо наказывать на эту же сумму. То есть да, можно ввести, это будет затягивание решения вопроса, на 500 миллионов долларов в конце года снизятся покупки белорусского молока, и вот и результат. Не дали 500 миллионов кредит, или можно дать 500 миллионов кредит с тем, чтобы белорусы увидели, что все равно они проиграли 500 миллионов долларов.
Михась, а тогда уже для симметрии, раз Леонид раит нечто российскому премьеру, а что бы вы белорусскому премьеру пораили? И то же питание, вось, як эта заборона адобьется на белорусских вытворцах и российских споживцах?
Ну, на белорусских вытворцах она адобилась уже. Мы бачим, что мы недоотримали за один квартал 28 миллионов долларов. То еще за три кварталы, коли она так просто застанется, а оно потроится, то мы недоотримаем еще полмиллиарда долларов. И отримается у нас 550
мільйонів доларів страти будуть. Це не для наших витворців. Не доотримають усі.
Міхась, так це докладно тая лічба, про яку ось зараз сказав Леонід?
Ну так. А другое, что как бы они гроши недоотриманные, ну молоко можно съесть, и молоко можно спожить неким чином. А что для русских? Ну, 132 тысячи тонн на 132 миллиона человек, это, как кажут, собаку-муха. Ничего с ними не сдарится. Раить что-нибудь нашему премьеру немогчимо, у него есть один дараться, называется А.Г. Лукашенко, хай он ему и порады дае. А... Что робить? Тоже 20 годов тому казали, что робить. Проводить аграрную реформу, развитаться нареште с колгасами и поставить еще с головы на ноги, и хай оно працуя, як у людей.
Мы зараз больше засяродились на двухбоковых относинах. А вот какие умовы импорту молочной продукции, скажем, Украина Евразвязу? Накольки я разумею, что белорусская продукция туда не надто иде?
Иде белорусская продукция, скажем так, 1000 тонн у СНГ, 131,7 тысячи тонн, база СНГ 0,3 тысячи тонн за квартал. Это первоважно, как бы, я не ведаю, что казеин и некоторые еще компоненты, молочные продукты идут. Никто там наше молоко не купляет.
А чому? Что, оно такое неякостное с пункту глядя их стандартов?
С пункту глядя их стандартов, британское молоко сыродой, который постоял 2 дни, мая засмеченность бактериями, такую, как той, что идет у нас первым гатунком на молокозавод.
Белорусов немножко голова скошена была на Востоке, и Михаил прав. Самый простой способ – торговать с такими же славянами, торговать такими же славянскими продуктами, которые имеют ограниченное поле конкуренции. Анализ последних 2 лет показывает, что более-менее какой-то был динамический скачок. Это торговля, скажем, молоком с Японии, где-то на 30 миллионов долларов мы пару лет назад продали. Какие-то попытки пошли по арабским странам, по Латинской Америке. Но они были такие маркетологические, пробные. Это не нашло продолжения. Европейский рынок достаточно конкурентный, закрытый рынок, потому что там хватает производителей. Вот. По вопросам качества тут, конечно, можно немножко поспорить, потому что, в принципе, белорусские коровы, они не такие все цивилизованные, как европейские. Так? Хотя на каждую корову, скажем, европейскую, там существует 30 или 40 евро ежемесячного субсидирования. Так? Они должны были вроде как давать лучшую продукцию. Но при всем при этом я хочу сказать, что аграрный сектор белорусский, министерство аграрное сельского хозяйства, оно в маркетологическом отношении никакое абсолютно. И работать на длинные дистанции, на продаже, так сказать, молока, молочных продуктов по всему миру, просто не готовы. И, я бы сказал, не готовы даже цивилизационно. Поэтому ничем заменять пока не удастся. Надо будет проглотить вот эту, так сказать, пилюлю. Надо будет, наверное, переходить на российские стандарты, чтобы молоко было молоком живым биологическим. И в-третьих, надо будет вести себя достаточно сдержанно в контактах с российскими чиновниками.
У экспертизе «Свобода» брали удел экономист Михаил Залесский и керовник доследного центру «Стратегия» Леонид Заика. Вел передачу Юра Дракохруст. А зараз дайджест сегодняшних подеев.
Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемовы с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дейничая мораторий больше як на 600 наименее у молочных выробов белорусской вытворчести. От забороны России на увоз белорусских молочных продуктов наибольш терпять перепрацовчие предприемствы у регионах. Национальные интересы России и Беларуси супадают, заявили министры замежных справ у 2 краинов Сергей Лавров и Сергей Мартынов. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримаю Могилевской колонии голодовку, протестуючи супродзеянню Менского городского суду. Сегодня другий день протягивались атаки на сервер сайту «Харты-97».
У эфиры «Белорусское замежжа». Политичный притулок у США, особливости, допомога мясцовых белорусов, досвид и парады у новой передачи с уделом Юрася Зяньковича, який после 2 годов чакания отримал становчее решение суду на свою просьбу от политичным притулку у США. Вяди передачу Татьяна Поклад.
Політичний притулок у США для білорусів цягом апошніх годів отримати усе більш складано. Чоловік може бути відомим у Білорусі демократичним активістом, пройти праз затримання і суди, але від імміграційних служб у США він може почути: «Ми не віримо нікому з Білорусі». Висвітлення справи може тягнутися годами. Так було у активіста БНФ Юрася Занковича.
4 червня сповнилося 2 роки, як я приїхав в Америку. Практично з першого дня у мене тягнувся цей процес.
31-годовий Юрай Зянкович мав підстави просити політичний притулок і як активіст БНФ він відомий у Білорусі. І у 2007-му, напередодні приїзду у США, Юрай Зянкович, сябра своєму партії БНФ, були депутат Мінського районного совету від партії БНФ, керівник Мінської обласної організації партії БНФ, був черговий раз затриманий. Він був одним з заявників і організаторів мирного шестя Чорнобильського шляху. Були інші затримання і суди. Але для міграційних служб у США Юрась був особою з країни, громадяни якої зауважені у фальсифікації документів на отримання політичного притулку. І тому справа тягнулася годами. Заявник певний час не мав права легально працювати в Сполучених Штатах. Становче рішення було прийнято зовсім недавно.
По моїй заяві міграційний суд виніс рішення 21 травня, але до того мені відмовила міграційна служба у предоставленні притулку. Тому що, в принципі, як після прокурор представничка міграційної служби в суді сказала, що все ж таки ніяких документів не хапало, для їх моя заява була не в очевидці. При тому, що, в принципі, я не ведаю, що з одного боку з Білорусі справді люди збігають, шмат у кого справді є проблеми з владами, з іншого боку, я не вельми насторожено до цих заяв ставиться, тому що справді тут були кримінальні процеси по фактах фальсифікації документів менавіто нашими билими соєчинниками.
У своєму блогу у «Живим журналі», де Юрай Зянкович описує свій досвід, він однойчі написав у відказ на попроки за пошуки нібито солодкого життя. «Я зараз конвертую викинуте 8 годов моєго життя у ім'я побудови нормальної країни для усіх її громадянів, у можливість побудувати нормальне життя для своєї власної сім'ї. Лічу, що маю на це моральне право». А я запиталася у Юрася, чому він пішов на цей крок по іншій причині. Не думаю, що можна назвати солодким життя білоруса, який чекає вирішення питання відносно статусу політичного утікача. Рішення просити політичний притулок не означає легкий шлях. Чому усе ж такий менавіто крок?
Ведаєте, я в першу чергу розумію, що, на жаль, в Білорусі зараз, в ближайший час, навряд чи щось зміниться. Справа в тому, що я бачу процеси внутрі опозиції знутри, і я бачу, що, на жаль, при всім моїм ширим жаданні допомогти, але наша опозиція на сьогоднішній день не здольна взяти владу. І тому я завжди кажу так, для мене не є проблема посидіти в тюрмі. Не є проблема там 15 і 30 суток, чи год. І є проблема в тим, чи це сприяє ніяким змінам. Коли я можу чимось допомогти і зворушити ситуацію в Україні, я готовий на це. Але коли це просто марнування часу і марнування свого льосу, то, вибачайте, ну, я рішу, що легше цей час перешакати в країні, де можна забезпечити добробут собі, свою сім'ї і своїм нащадкам.
Політутікачі з Білорусі, звичайно, обирають ті країни, де можуть знайти підтримку близьких або сябров. Некоторые найперш звертають увагу на законодавство країни і обирають найбільш сприяльні. Чому США, питаюся у Юрася Зянковича.
Мені тут жила сестра, і, в принципі, вона мене запросила сюди приїхати. А улічуючи, що у мене тоді на карку був процес в Білорусі, то ми сумісно прийняли рішення подати тут уже документи на статус політичного утікача. Хоча з пункту глядження перспективи подачі на статус політичного утікача, Денвер – це один з найгорших варіантів, тому що тут є свої правила, тут в кожному регіоні імміграційний суд кришечку інакше працює. І, наприклад, в Денвері, коли б мені відмовили, то я одразу був би арештований і зміщений в імміграційну тюрму. Тобто, у Денвері такі правила жорсткі.
Турма погрожає і у іншим випадку. Юрай Зянкович писав про гета у своїм живим журналі відносно теми фальсифікації документів на отримання статусу політутікача. Мана імміграційним уладам у США не має терміну давніни. Навіть коли будуть зібрані ліпові папери і отриманий притулок, а затим громадянство, то і про 30 год, коли успливе подман, вас позбавить громадянства і вийшли з країни з пожиттєвої заборони на уїзд. Гэта мера пакарання за спробу падману іміграцыйных уладаў. Спроба падману федэральных уладаў сама па сабе з'яўляецца злачынствам, за якое можна атрымаць нядробны тэрмін. Але і метады іміграцыйных службаў развітых краін вызываюць нараканні, хаця распавядаюць палітутыкачы пра свае пакуты неахвотна.
Тут є ще один момент. Справа в тому, що кожен кандидат на політичного втікача перед початком інтерв'ю в міграційної службі підписує зобов'язання не розголошувати методи праці і ті питання, які йому задавали тягом ближайших 5 років. Тобто міграційна служба так само цудово відає, що їх методи знаходяться під пільним наглядом, і вона, звісно, старається з цим змагатися.
Юрасі Зянкович у своїм живим журналі у інтернеті пише і про бюрократичні недоречності, і нявітливість, і навіть годинне чекання під дверима, з якими доводилося йому сутикатися. Але підписка об нерозголошуванні методів праці не означає заборону свободно розказувати про свою справу і свій досвід.
Ну, я не розказую деталі справи, тому я так в агульних рисах тільки кажу про сутність справи, тому я не порушаю цю підписку.
Передача «Белорусское замежжа» ведзе Тетяна Поклад.
По диплому я юрист, 12 років працював у журналістиці, так само розбираюся в комп'ютерах, і зараз один з моїх відеобізнесів, це я займаюся розпрацовкою веб-сайту.
Але не про матеріальні тяжкості найперш, сказав Юрас Зянкович, коли я запиталася, яка допомога, на ягону думку, потрібна найбільш білоруським політоцікачам від місцевої білоруської діаспори.
Допомога, безумовно, потрібна у першу чергу документами. Документами і свідченнями. Тому що год тому, коли у мене був перший слухання в імміграційному суді, моя адвокат запропонувала імміграційній службі зробити позасудову зділку. Тут є така практика в американській правовій системі. Домовиться до рішення суда о предоставленні притулку. Її аргументи були практично ті самі, що, в принципі, і зараз були, що чого гублять час. В принципі, чоловік відомий у себе в Україні, справді були проблеми з владами Білорусі. На що представничка імміграційної служби сказала наступне, що ми не віримо нікому з Білорусі, тому що серед білорусів вельми шмат подманщиків. І тому ми наполягаємо на тим, що спочатку ми повинні вивчити всі документи. Справа в тому, що в Америці існує такий підпольний бізнес, який втягнутий наші були своєчинники, шмат хто, по виробі лівих документів. Практично можуть зробити будь-які документи, будь-які рішення суду, кримінальні присуди, адміністративні присуди, все, що хочете. І я не ведаю про методи, які використовує міграційна служба, тому що мені щиро кажуть, що це мало зрозуміло, але адвокатка моя казала, що не всі документи мкнуться перевіряти. З одного боку, вони не можуть звернутися до білоруських влад з питанням, чи ці документи справжні. Але з іншого боку, шмат які документи просто відсіюються на цьому етапі.
Юра списав про те, що йому допомагали. І коли повідомив про рішення міграційного суду у Денвері, у виніку якого він отримав політичний притулок у США. Керівник білорусько-американського зодіношення В'ячка Станкевич погодився виступити експертом по країні у судовому процесі Юрася Зянковича. Правда, це не спотребилося, бо у ході процесу баки дійшли до згоди. Але Юрась особливо відзначив ще й те, що В'ячка Станкевич відмовився від гонорару, попросивши переказати належні йому гроші на адрес одної з громадських організацій у Білорусі.
Хотів би подякувати спадру В'ячку Станкевичу, в першу чергу, тому що він особисто спричинився до моєї справи, погодившися виступити експертом на процесі моїм імміграційним. Так само я хотів би подякувати своїм сябрам в Білорусі, які не забувалися, які допомагали мені і документи, які були необхідні дооформити, і некоторі з них згодилися виступити в суді, але після ми супольно з адвокатом вирішили, що, в принципі, в цьому нема острої необхідності.
З усім, без допомоги вирішити справу з політичним притулком немагчимо, каже Юрась, якою би видовочною і справедливою не здавалася гэтая справа. Але беларускія суполкі ёсць далёка не паўсюль. Вашынгтон і Нью-Йорк досыць далёка ад Денвера.
Проблема в тому, что у Денвера некогда была белорусская суполка, или это было 40 годов тому, зараз тут белорусов практически нема. Мне, безумовно, помогали юристы, але уже на другом этапе, когда справа была скирована в иммиграционный суд. Справа в том, что подрыхтоваться до интервью в иммиграционной службе самостоятельно, это реально, але идти на суд без адвоката, это практически ставить крыш на своей справе. Тому, когда раптом справа передается в суд, то адвокат потребен обовязково. Я наймал одну из наиболее поспеховых фирм у Денвера, которая занимается именно иммиграционными справами. І вельми вдячна їм за допомогу. Практично суду та й не було. Тобто ми, по сутності, то, з чого починали, ми так і зробили позасудову зділку. Міграційна служба сама попросила предоставити політичний притулок.
Тепер, після становчого рішення суду, напереді клопоти відносно дозволу на приїзд жінки.
Я покуль на роздорожжі. Я покуль ще не вирішив, чим я буду займатися в довготерміновій справі в Америці. Безумовно, я хотів би вернутися у Білорусь. Я думаю, що сподіваюся, що годов про 5, про 8 це стане речаїсним. Але все буде залежати від розвитку ситуації у Білорусі. Все буде залежати від того, наскільки опозиція буде моцною. Я можу приїхати хоч завтра, при умові, що це буде мати сенс.
Так каже Юра Зянкович. Коли я не спиталася у його про те, що вам особисто цікаво, ви можете зробити це самі канал «Прост», Юрай Зянкович активний у сетіві. А коли ви маєте пропонувати за уваги, со мной можно сконтактоваться про Skype або написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Тетяна Поклад.
У ефір «Свобода» у Мінську 23.30 у празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. На початку повідомлення, зв'язане з Білоруссю. На територію Росії заборонений увоз практично усьої білоруської молочної продукції. Про це повідомив керівник Федеральної служби Роспотребнадзор Геннадій Ніщенко. Поводле його слова, тепер заборона розповсюджується на продукцію більше як 1000 найменів за виключенням 50-60 позицій. Национальные интересы России и Беларуси супадают, заявили сегодня министры замежных справ двух краин Сергей Лавров и Сергей Мартынов по выниках перемовы в Москве. Министр замежных справ России заявил, что питание поставок молочных продуктов из Беларуси повинно вращаться по линии отповедных ведомств у двух держав. Беларусь, Россия и Казахстан мают намер начать перемовы об долучении до Всесветной гандлевой организации в якости одиного мытного союза. Так заявил сегодня российский премьер Владимир Путин. Сегодня в Минск для перемовов с белорусским урадом прибыл премьер-министр Казахстана Карым Максимов. Кредит Беларуси по мере 500 миллионов долларов может быть выделен со сродков антикризисного фонда Евразес. Про это заявил сегодня вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин. Американский адвокат Эммануэл Зельцер другий день тримает в Могилевской колонии голодовку, протестуючи супрацьдзеянне Менского городского суду, який более за два тыдні не досылает даведку, без якой немагчымая амністыя вязня. Сегодня другий день протягивались хакерские атаки на сервер сайту «Хартия-97». Каля 30 активистов демократичного руху собрались сегодня во урочище Куропаты, как перепаховать порештки людей, забитых подчас сталинских репрессий. Эти порештки раскопали другого красовика неведомые вандалы. Протягиваем новины сегодня в свете. У Злученные Штаты доставлены первые подозреваемые в терроризме с войсковой турмы на базе Гуантанамо. Танзаниец Ахмед Халфан Гайлани повстал перед цивильным судом у Нью-Йорку за обвинение в дотычности до выбухов у американских амбассадах у Африки в 1998 году. Гайлани не признал себе виноватым. Злученные Штаты настаивают на худким обновлении израильско-палестинских мирных перемовов. И хотели бы, чтобы в часе этих перемовов был худко достигнутый прогресс. Про это заявил сегодня отмысловый посланец США Джордж Митчелл, который прибыл у Израиль для перемовов с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. У Пакистане наименее 11 человек загинуло в вынику выбуху каля люксусного готелю «Перл Континенталь» в городе Пешавар. И пакистанские улады послали геликоптеры на допомогу селянским ополчениям, якія взяли зброю в руки, воюючи супраць воевников «Талибан».
Вы на хвалях Радио Свобода, для микрофона у празской студии Юрась Бушляков. Девятнадцатого червеня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова. На хвалях свободы упершиню прогучали многие творы письменника. У червени 2002 года Быков начитал свои успомины «Долгая дорога до дому». До 85 год с дня народжения Василя Быкова «Долгая дорога до дому» лучить у нашем эфире, читая автор.
Товариство дружбы с замежными краинами збирало туристичную группу на Кубу. Першим туди был записан Микола Матуковский, який, вядома ж, с такой нагоды вспомнил про своих сябров и потелефоновал мне. Сказал, что едет Геннадь Буравкин, Нил Гилевич, еще некто из письменников. Я погодился, хотя далекий шлях за океан трохи і полохав, але чого не зробиш за компанію. Правда, в останній момент Геннад з Нілом відмовилися, а мені відмовитися було ніяковато, не хотілося подвоїти Матуковського. Група подобралася немалая, чоловік 20 мінчуков, амаль поровну, мужчину і жанчину, що до мене, де Камалю, ще не знайомі. Перельот, справді, був довгий і тяжкий. Самольоти аерофлоту, як завжди, загружалися повністю, каб не пустувало ні водного місця. Сконструювані ж вони були таким чином, що кожен передній амаль сидів на коліні заднього. При далеких перельотах то і робилося невиносним. Гавана споткала незвиклою гарчиньою і строгим митним доглядом. Особливо шукали, каб не було чого з їжі, наприклад, ковбас. Але ковбас не шмат було у нас і на родзімі, так що пільність революційних митників не принесла їм жаданого улову. З аеропорту нас з Матуковським узяв до себе ягоний менський знайомець, що служив міліцейським дорадцем у Гавані. Він займав нейкою покинутою буржуазним владальником віллу, шиковною, великою і занедбаною. За шклянкою вина господар розповів про своє життя, радісного, яким, однак, було нешмат. У початок йому ми привезли пару боханок чорного хліба, при якій у самоліті Матуковський казав «Будь страшенно радий». Здається, справді був радий. Групу поселили в готелі ціні самим шикованим у Гавані, каля славутої набережної. Але, як і всюди, тут на кожному кроку відчувалося безгосподарчість, закинутість і занедбаність часових господарів, що дорвалися до незаконного господарення. Ще в Москві нам обміняли на тутейшу песу доволі великою по тим часу суму – 400 рублів. Видали тархети, такі картки, з якими тільки можна було щось купити. Але купити не було чого. Битові товари продавалися тільки по внутрішніх картках, обмежованих 600 песами. Приватний гандель відсутнічав. Почалися організовані поїздки по Гавані, наведені історичних місців, зв'язані з героїчними вчинками коменданта Фіделя і ягоних славних поплечників Че Гевара і Рауля Кастро. У музеї показали заспіртовані пальці Че, який, як відомо, героїчно загинув у Колумбії, де робив революцію. Але команданти відпомщать за погибель свого великого поплічника, запевнили нас. З'їздили у затоку свиней, де відважний командант стріляв у інтервентів совєтської самоходки, яка там і залишилася на вічному приколі. Затим поглядили неке болото, що кишило крокодилами, але не дуже наполохало наших жанчин, які сказали, що на родзімі бачили немало інших крокодилів, двоногих. На комфортабельних іспанських автобусах з м'якими креслами і кондишенами виправилися на другий кінець острова у братній з Білоруссю Камагуей. Природа і навіть дорога, збудовані за часи диктатури ненавісного Батисти, були чудовні. Навколо розкошували пальми, під якими пасвилися статки буйволів з білими птушками на хребтинах. Воддаль містилися пальмові халупи аборигенів, мулатів і чорних, які трималися далі від туристів. Такий був загад місцевих уладів. Невеличкі городки, що траплялися на нашому шляху, мали виразний іспанський вигляд, архітектури, чесними вуличками, множством костьолів. Як автобус спинявся, нас одразу обліпляла дітва. «Рус, дай!» Давали все, що у кого трапляло, від значков до самописок. Усе брали з великої охоти. Матуковський з тієї нагоди ще з дому запасся ловками, які і роздавав у десятки прагно протягнутих рук. Але нашого запасу явно не хапало для всіх, хто хотів що взяти. Для краму терпливо застигли, звикли для нас черги жанчинов, чекали часу продажі папшою. У другім місці душилися за ярко-оранжевими тазиками з пластику. Усе тоє видавалося по картках, так само, як і 2 метри чорної і 2 метри білої тканіни на год. Для визначення стану життя бідність тут була недокладне слово. Більш докладно, мабуть, була галеча. З тим і жили у чеканні кінчаткової перемоги соціалізму. Після вже дозналися, що вся продукція сільської господарки належала державі і розмірковувалася централізовано, строго поводлі норму. У приватній власності не заставалося нічого. вирощене у господарках живьола, кури і яйки, належало спершу здати державі, а після тримати від яє тоє, що належало поводле закону. Утаїть, що із їсті було немагчиме. Затим сачили так званые комітети оборони революції, сформованные улади з бідніших і заслужених революціонерів. Для того, каб отоварить картки, треба було 600 песо. Остатнє можна було викинути на смітник. На предприємствах, як і у Совєтському Союзі, культивувалося соціалістичне споборництво, якое і на Кубі усе ширилося і ширилося. І за перевиконанням пляну платили. Тую плату можна було назирати на вулицях, коли разом з сухим листом від пальмов вітер гнав запрацьоване звиш пляну п'єси. У Гавані у нас була довга гуторка з одним кубинським письменником, який писав і видавав романи на революційні теми. Працював письменник на нейкій господарчій посаді, писав виключно у вольний час, гонорару за своє твори не отримлював. Ми попитались, який у даденому випадку сенс їх писати. Стуливши голову, той сумно відказав: «То мой революційний обов'язок». Узорно-показальная школа, куда нас одночи повезли, усіх надзвичай уразила. Мы приехали у дённый час, коли, як думали, дети будут учиться. У великих модерновых будинках сирот широких плантаций у цитрусовых было, однако, тихо и безлюдно. Двухъярусные, беззагамно засланные ложки, подлинеечку составленные цацки и подручники дуже напомнили мне незабывный солдатский парадок колишней казармы. Нават дневальні стояли тумбочки каля дверей. Тое ураження ще болі підтвердилося, коли у двор з плантацією промаршовував перший отряд на чолі з наставником. Ніякого шуму, дитячої мітусні, навіть викриків і гучних розмов. Гучали тільки команди. Після обіду у столовій один у вишні 12-годовий хлопчук продемонстрував нам заздросне умельство розібрати і собрати автомат Калашникова. Другий тое зробив навіть зав'язаними очима. Справді дуже ліха. Але навошта? Ось про навошта неузабаві відбувся диспут у нашій групі, де було некілька наставників. Одні казали, що тоє правильно, нема чого розпускати молодь, бо відчуть п'янство і все інше. Тут панує метод Макаренки, який у нас, на жаль, занедбаний. Інші перечили, що лиш був би метод Сухомлинського, більш свободи і поваги до особи дитячі. Свободи і так звичмірі, вундяна до чого б довела, не погоджалися з ними, поглядіть на наших письменників, хоч би на того ж Солженіцина. Тоді, мабуть, самий розумний з нас сказав, що то є не предмет для дискусії на Кубі, тут свої порядки і не нам у їх умішуватися. За розмовою пільно сачили наші гіди, що неколі вчилися в інституті і мали мумби і розуміли по-російську. Микола Матуковский тогда робил у «Известиях», и на Кубе у него был коллега, спецкор тая газеты. Одной чел пропоновал нам съездить до старейшего брата Фиделя Рамона, який недалеко от Гаваны працював шефом аграрного комплексу. Перед поездкой трохи посперчались, брать не брать бутельку московской, якая у нас засталась опошней. Купить тут горелки, ті якого алкоголю було немагчимо. Хоч ми і мали гроші, де скончилися тархети. Микола сказав, що ж, у брата Фіделя не знайдеться для гостей чарки, але ягоний колега м'яко зазначив, возьміть, і ми взяли. Тая бутелька і сталася одиною, якою ми випили разом з бородатим Рамоном і тузіною ягоних помагатих. На окончально розвітальній імпрезі у Гавані з короткої промови від делегації виступив Микола Матуковський. Тую промову по-гішпанську він старанно рихтував ще в Менську. І один кубінець з ліку тамошніх гідів, що сидів побач, тихо сказав мені: «Во не ведав, що ваша білоруська мова гетак подобна до гішпанської». Микола дуже покривдився, коли я після сказав йому про тоя, сам він був про її іншої думки. Та кубинська перегримка була вогулі цілком дискомфортна. Я дуже простудився у тропіках, до того ж ми отучилися айчинними консервами, але учимось і корисне. Ми бачили, що є на справі славути вострів свободи, так само, як і зрозуміли певні гримаси соціалізму в умовах авторитарної влади. Бідаку завжди приємно увідати, що комусь ще горше, ніж йому. Але навряд чи тоді розуміли тої кубінці, які одно сподівалися. Закалиханої шматгодинними мітингами у гонор революції, вони все чекали. Минуть годи, і не дочекавшись, вони ринуться через протоку до ненавісного капіталістичного Майами, де знайдуть нейкую можливість жити, хіба не на своїй, на чужій землі.
Протяг успамінаў Василя Быкова «Доўгая дарога дадому» хвіліны праз тры. А зараз напамін пра асноўныя падзеі дня. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемовов с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дейничая мораторий больше як на 6 сотню найменьев молочных выробов белорусской вытворчести. От забороны России на ввоз белорусских молочных продуктов наибольш терпять перепрацовчие предприемствы у регионах. Национальные интересы России и Беларуси совпадают, заявили министры замежных справ у двух краинов Сергей Лавров и Сергей Мартынов. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день трымаю Могилевской колонии голодовку, протестующий супродеянию Менского городского суду. Сегодня другий день протягивались атаки на сервер сайту «Харты-97».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009 легендарные голосы и незабывные подеи, что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липня.
Як? Питання і відкази Сергія Дубовця про життя. Штодённый маратон у жнівні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнівні.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само спеціальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Василь Быков «Долгая дорога до дому», читая автор.
У осінь на 90-м годі життя у вёсці Ваўчо пад Вушачы памерла мама. Апошнія гады яе життя, як і шмат якіх старых, былі азмарочаны бытавой неўладкаванасцю, псіхалагічнай несумішчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў, свае старасці ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Правда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікола, можна па яго. Але там была нявестка, з якой маме было не надта душэўна. Яе ж дачка, мая сестра Валя, пад той час выйшла ў спазнелае замужжа, за разведзенага калгаснага механізатара ў Ваўчо. Той мужик був трохи шумноватого норову, до того ж любив випити. Мама не могла до його привикнути. У город до старейшого сина яна не могла і поткнутися. Не хапала одваги на старості год. Мама за життя далі в Ушачі ніде не була, навіть у больницю нікуди не їздила. Як зламала шийку бедра, місяці три лежала без доктора, покуль не загаїлася само. Наогул, коли хворіла, так усе на ході, не кладучися, переборуючи хворобу без ліків. Пам'ятаю, у дитинстві був випадок, коли яна захворіла на рожу твару. Батько привозив фельдшера, де йод не помог. Тоді спокутваная мать одночі каже батьку: «Звязі ти мене до знахарки, батько не погоджається. Що тобі знахарка, коли не помог доктор?» Але мати дуже боліть, і неяк у сніжний день батько запорог у сані коня, і вони поїхали. Ми залишилися дома чекати. І ось одвечоркою вертаються, я одразу питаюся: «Ну як, мама, чи поліпшила?» А вона спокійно так каже: «Поліпшила, синок». І справді знахарка помогла, мама поправилася. Але прийшов час, коли не помагає нічого. Мама прожила шмат годов і однойчі ні у прикмет одійшла уночі. Ховали її у теплий сонячний день бабіного літа. Намісник старшині райвиконкома дав автомобіль і навіть організував невеличкий оркестрик. На такі поховини сійшлося немало народу. Труну повезли через Вушачу на Бичковські могилки, де мама і лягла поруч з батьком. Шкода, що болі там місця не засталося, далі була яма. Брату Миколу, як помер, летось поховали на другім кінці могилок. Вельми шмат тяжкого і навіть безпросвітного зв'язано у мене з моєю малою родимою, куди, однак, їздив чи не кожний год. Але покуль живі були батьки. Як перестали жити, кожний раз, вертаючися оттуль, казав себе: «Ну, гэта апошний раз болі не поеду». Домінав час, наставало лето, чи весна, чи осінь, і їхав знову. І знов казав себе: «Ну, гэта уже канчатково апошній». Дуже мало радості набирався я там, а засмучення звиш мери. Але у тим, мабуть, ёсць горкая слодость життя, а може і її натуральний сенс. Неяк завітав до Миколи Матуковського, який одразу повів мене у свій кабінет на новій кватері у Бринявим завулку. Там уже був Геннадь Буравкін, з яким вони вичитували гранки набору, що отримали з звісті. Це був артикул Матука про Бикова, чи не перший у центральному друку, який мав на меті доказати громадству, що Биков – наш совєтський письменник, ніякий там поліцай чи Власович, і що його персонажі потрібні і корисні, бо на війні були не тільки герої, але й боязливці і зрадники. Що ж, я був вдячний моїм сябрам, які допомагали мені і раніше, і ще будуть допомагати після у моїм літературному льосі. Мабуть, і правда, артикул у центральній газеті неде што зрушив наступної події, показали його на несумненний плен. У Нясвіжському палаці, де опошнім часом був дом відпочинку, помер Аркадь Куляшов. Ніби прочуваючи свій близький кінець, і он шмат писав, видав некілька вельми неблагих поемов, як нерідко здарається у письменників, наприкінці старався добрати раней упущене. І, мабуть, перебрав меру, серце не витримало. Пайшов у навздогон за своїм сябром Олександром Твардовським. Поскільки ягоная виборча округа засталася не представленою у Верховному Совєті, на версії визначили, що її повинні представити Биков. Треба було збиратися на спотканні з виборцями. Депутат, що увогуле не було для мене новиною, гади два я вже був депутатом власного совєту по турецькій окрузі. Пам'ятаю, тоді спотикав мене тамошній старшиня колгаса, який першим чином посадив кандидата у ніву і повез у поле. Поле було чудовне, посіви стояли стіною. Припинивши машину, старшиня питався: «Ти калі пів у житті?» Я сказав, що ні. «Тоді вип'єм». І он достав з багажнику бутлю шампанського і спрактиковано стрілянув корком у житні палеток. Ми випили по пари шклянок і поїхали далі. Далі був посіяний овес, і старшня спинив машину. «А ти пів калі у овсе?» «Не, не пів». «Дек вип'єм». І он бахнув корком далеко у овес. Після по черзі у кукурузу, ячмень і бураки. Апошній стріл з апошньої бутильки доручалося зробити мені у бурної хвалі батьки Ньомана, адкуль пора було їхати на перевиборчий сход у Турець. Але тоє було улітку, зимою у полі не вийдеш. Столичина прислали райкомовську «Волгу», у якої я і поїхав у поселище, де ніколи раніше не був. Районне начальство прийняло вельми тепло, побідувало по небожчику Куляшову і повело у щоденний клуб, де зібралися виборці. Першим чином розповіли мою біографію, обвістили, що письменник Василь Бийко буде не горший депутат, чим померлий Аркадь Куляшов. Далі належало дати накази будучому депутату. Довго ніхто не хотів брати слово, мабуть, рупили інші справи. Нарешті один спрацьований механізатор вийшов наперед і сказав прикладом так. «Які у нас за товариша письменника накази? Каб гэта був міністр будовлі, так ми б попросили його на конт недобудованих майстерню. Коли б міністр шосейних дорог, так напомнили б, що мост через речку хутко провалиться. Міністр адукації школу вся прогнила, через стіни сніг сиплеться. А то письменник. Хай живе, пише, мені хворее». Коротенький той виступ дав мені зрозуміти мою депутатську роль і мій письменницький кошт. Уночі приводять Столичина, виправились аж три машини. У придорожному Березнячку спинилися, увічні шофери хученька розповіли цяпельця з сухих дровців, припасених у багажниках. Гепнули на сніг пару скринок з бутельками, і пішла бесіда, і зазвінили чарки, загучали пронікнені тости у гонор партії і ленінська ЦК на чолі з Леонідом Ілічом. Між іми баяли анекдоти про бабов, а після і пропіяли рушники. Позно уночі вернувся я у Менск. На конт виніку вибору не було ніякого сумніву. Гэта було моє саме лепше, хоч і недовгое депутатство з найменшими клопотами. Депутатські сесії два рази на год відбувалися чинно і спокійно. Доклади гучали строго формально, поводили регламенту, сперечки ніяких емоцій ні у кого не викликали. Депутати, звичайно, дрімали у залі, некоторые читали газети. Письменники Панченко, Лужанин, Гілевич подобно складали вірші. Вів посідження старшиня Верховного Совету Іван Шемякін, який не мог подрімати за столом президиуму, хоча бачно було, як тоє йому дуже хотілося. Команди у залі він подавав з папірки, яку йому приносила з-за кулісу секретарка Чаїна. Однойчі, керуючи голосуванням, не відриваючись від папірки, прочитав запор. Хто за, хто супроть, устримавшися, нема одноголосно. У залі засміялись, бо ніхто ще не поспів підняти руки. Але затое за тим докладно гэтак же подняли. Звичайно, я висіджував тільки першу частку до перепинку. Надалей не хапало сили, і як дзвенів дзвонок, виходжу з будинку. Мене по дорозі доганяли два інших неслухи – мастак Савіцький і скульптор Анікейчик. Те спішались у своїй майстерні і казали, що їм гэтая болбатня на хрен собачий. То була правда. Пройде трохи годов, і Анікейчик без пари помре – а Савіцький резко змінить свої відносини до незмінного по сутності режиму, зробиться ягоним апологетом. Так само, як і ягоний колега і депутат, театральний діяч Яроменко, який на піку перебудови заявив, що насуперек білоруським націоналістам був, застається і помре комуністом. І правда, застався їм до кінця.
Выслухали успаміны Василя Быкова «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на нашых хвалях заўтра.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Василя Быкова.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе у студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!